Edgar Allan Poe, Vraždy v ulici Morg. Když jsem před časem trávil jaro a část léta v Paříži, seznámil jsem se tam s panem Augustem Dupinem. Tento mladý muž pocházel z vynikající, možno říci vznešené rodiny. Avšak řada neblahých událostí ho uvrhla do takové bídy, že jí podlehl i jeho životní elán, takže už se ani nesnažil uplatnit se někde ve světě nebo vydobít zpátky ztracené jmění. Laskaví věřitelé mu ponechali v držení malý zbytek dědictví a z důchodu, který mu z toho plynul, si při úsporném hospodaření dokázal opatřit nejnutnější potřeby. Po nadbytku netoužil. Jediným přepichem, který si dovoloval, byly knihy. A těch je v Paříži habaděj. Poprvé jsme se setkali v jedné zastrčené knihovně na Montmartru, kde nás vlastně zblížila náhoda. Oba jsme se pídili po témž vzácném, velmi zajímavém spise. Znovu a znovu jsme se vídali. Silně mě zaujal jeho rodinný příběh. Líčil mě jej dopodrobna s onou otevřeností, kterou si žádný Francouz neodepře, má-li za námět sebe. Také jsem nevycházel z úžasu nad jeho nesmírnou sečtělostí, ale nejvíc ze všeho mě nadchl nespoutaný zápal a živoucí svěžest jeho fantazie. Nacházeje v Paříži to, co jsem tehdy hledal, měl jsem najednou pocit, že společnost tohoto člověka by pro mě byla neocenitelným darem a také jsem se mu s tím upřímně svěřil. Posléze jsme se dohodli, že po dobu mého pobytu ve městě budeme společně bydlet. A protože mé hmotné poměry nebyly tak stísněné jako jeho, dovolili mi, abych na vlastní náklady najal a podle našeho společného, poněkud fantastně pochmurného vkusu, zařídil jedno sešlé, bizarní stavení, které pro nějakou pověru, po níž jsme se raději nevyptávali, dlouho nikdo neobýval a které se drolilo a chátralo v zapadlé, opuštěné části předměstí Saint-Germain. Kdyby svět věděl, jaký jsme v tomto domě vedli život, byl by nás měl za blázny, třeba že za blázny neškodné letory. Naše odloučení bylo dokonalé. Návštěvy jsme nepřijímali. Bedlivě jsme tajili místo našeho ústraní před svými někdejšími společníky. Na Dupina Paříž už dávno zapomněla a on na ní. Žili jsme pohrouženi do svých existencí úplně pro sebe. Nevím proč, snad z rozmaru fantazie, tíhl můj přítel náruživě k noci. Miloval samu její podstatu a já jsem se tomuto podivínskému sklonu i ostatním jeho vrtochům také znenáhla propadal. Docela bez zábran jsem se podvoloval jeho bláznivým výstřednostem. Ta černá paní u nás, toť se ví, nezůstávala napořád. My jsme si ji však zpřítomňovali uměle. Při prvním zásvitu jitra jsme pozavírali bytelné okenice našeho prastarého domu a zažehli dvě štíhlé, vonavé svíce, které vydávaly jen sporé a ponuré světlo. V jejich paprscích jsme se pak celou duší hroužili do snu. Četli jsme, psali, rozmlouvali, dokud nám hodiny neohlásily příchod skutečné temnoty. Potom jsme jako dva blíženci vyráželi do ulic, kde jsme navazovali nahovory načaté za dne, nebo jsme se pouštěli na dlouhé a daleké toulky, abychom v ostrých světlech a stínech lidnatého velkoměsta nacházeli ono nepřeberné množství vzrušujících dojmů, jež může poskytnout tiché pozorování. V těchto chvílích jsem se musel neustále s obdivem pozastavovat, ačkoliv přítelova překypující obraznost mi to dávala tušit, nad Dupinovou mimořádnou analytickou schopností. Sám ji také s náramným gustem uplatňoval a třeba, že se s ní zrovna neblízkal, docela bez obalu doznával, jakou mu působí slast. Stlumeným pochechtáváním se mi pochlubil, že před ním většina lidí nosí svá ledví docela odkrytá a najednou mi toto tvrzení přesvědčivě dokázal otřesně důvěrnou znalostí mého vlastního nitra.